Pogovor o. Lepo pozdravljeni. V soboto 15. maja bomo zaznamovali Svetovni dan podnebnih sprememb. V tem duhu bo naš današnji gost, tudi minister za okolje in prostor, magister Andrej Vizjak. Veliko je področij, ki jih pokriva ministrstvo. Danes bomo osvetlili le nekatera, ki so še posebej aktualna in vzbujajo zanimanje javnosti. Zato vabljeni k poslušanju pogovora. Magister Andrej Vizjak, lepo pozdravljeni v studiju Radija Ognjišče.
Lepo pozdravljeni tudi vi v studiju in seveda vaši poslušalke in poslušalci.
Najprej bo najna tema področje vode in z njo povezanih posegov v naravo in prostor. Za uvod naj spomnimo, da je Državni zbor 30. marca letos potrdil spremembe zakona o vodah, torej novelo zakona. Že pred samo obravnavo v Državnem zboru pa je zakon oziroma predlog zakona naletel na kar nekaj vprašanj. Pred časom je del civilne družbe oziroma okoljevarstvenikov začel tudi zbirati podpise za referendum. Gospod minister, kolikšno podporo je pravzaprav zakon dobil v samem postopku sprejemanja tudi v Državnem svetu? So ga obravnavali? Kdo vse pravzaprav pozdravlja to novelo zakona?
Torej, večina poslank in poslancev se je podprla to novelo zakona, podprlo ga je tudi Državni svet. Iz preprostega razloga, ker prinaša dobre stvari tako za slovenske vode, kot za ljudi, ki živimo radi v Sloveniji ob vodah in z vodo. Voda je seveda veliko bogatstvo, Slovenija je zelo bogata z vodo, marsikatera država nam to zavida in zato moramo z vodo odgovorno ravnati. Vsled tega smo tudi predlagali novelo zakona o vodah, ki vsebuje v bistvu tri temeljne rešitve. Prva rešitev, najpomembnejša rešitev je ta, da z zakonom omogočamo več denarja za vzdrževanje slovenskih vodotokov, predvsem za odstranjevanje plavja na plavin, torej za izboljšanje pretočnosti vodotokov z namenom, da vodotoki ob pojavu visokih voda ne poplavljajo, ne povzročajo torej škode ljudem, kmetijskim površinam. Vedno je bilo doslej tega denarja premalo, zato z zakonom uveljavljamo rešitev, da za namen vzdrževanja vodotokov lahko uporabljamo tudi sredstva sklada za vode, to je posebni namenski sklad in s tem približno podvajamo sredstva za vzdrževanje vodotokov. To je prva rešitev, ki pravzaprav ni bila sporna, nihče ji ni nasprotoval in je seveda zdaj žrtev tega teh referendumskih aktivnosti, s katerim seveda nasprotniki napadajo ta zakon. Druga rešitev, ki prav tako ni sporna, je zagotavljanje sistemskih virov za financiranje inštituta za vode. Namreč inštitut za vode je pomemben inštitut na področju vodarstva v Sloveniji in prav je, da mu tudi sistematično zagotavljamo sredstva za delovanje. Tretja rešitev, ki pa je vzbudila veliko prahu, jaz mislim povsem po nepotrebnem, verjetno tudi zaradi premalo razumevanja, je pa intenca ministrstva, da z novelo zakonoma omejimo možnost pozidave priobalnega pasu. Priobalni pas, to je 15-metrski pas ob vodotokih prvega reda. Vodotoki prvega reda so praktično vse slovenske reke in jezera, potoki oziroma vode drugega reda imajo ožji priobalni pas. Torej, z zakonom odpravljamo možnost krčitve tega priobalnega pasu z uredbo vlade, za namen pozidave bodisi objektov zasebne rabe. Objekti zasebne rabe so bodisi, ne vem, tovarne, tudi takšne, ki uporabljajo nevarne snovi ali pa zasebne hiše, vile in nekaj podobnega. Menim, da mora biti priobalni pas res rezerviran zgolj za tiste posege, ki nosijo neko širšo rabo, širši korist, ne pa za neke individualne zasebne potrebe. Torej, mi z novelo zakona ožimo možnost pozidave ali pa posegov na priobalna zemljišča, te, ki pa so pobudniki referenduma, nam pa očitajo ravno nasprotno, da s tem odpiramo možnost dodatne pozidave, kar niti približno ne drži. Vsakdo, ki si je zakon prebral, je več kot lahko prepričan, da zakon uveljavlja možnost dodatne zaščite priobalnega pasu, s tem zaščite tudi biodiverzitete ob vodotokih, tudi ne nazadnje virov pitne vode, z manj pozidave na priobalnem zemljišču bo tudi dodatno zagotovljen prostejši dostop do priobalnega zemljišča. Namreč, kar veliko primerov je, ko so ljudje pozidali praktično tudi kompletno obalo in z raznimi ograjami preprečujejo zdaj dostop do voda prav tam, kjer so si pač oni zgradili te svoje zasebne objekte. To poslej ne bi bilo več možno. In jaz res ne razumem teh pobudnikov referenduma, ali gre to bolj za politično neke razloge nasprotovanja, češ bodimo proti tej občutljivi temi in bomo s tem tudi proti vladi, ali pa gre pravzaprav tudi za ščitenje določenih zasebnih interesov, ki danes lahko pozidujejo priobalni pas, poslej ga pa več ne bodo mogli. Tudi to je možno.
Bomo kar prisluhnili pravzaprav, kaj skrbi kritike zakona v trenutni obliki, kako si ga razlagajo, pravzaprav kakšno je to stališče. Predstavil ga je Uroš Macerl v imenu inicijative za pitno vodo. Gospod Macerl, kaj je najprej glavni razlog za vaše aktivnosti?
Ja, kot prvo, zakon tak, kakršen je sprejet, je prav gotovo škodljiv tako za pitno vodo kot priobalni pas in v samem postopku smo se od začetka, ko smo ugotovili, kaj se dogaja, kako so potem naknadno v ta zakon dali 69. člen in 37. člen, trudili z ozaveščanjem predvsem medijev, javnosti in tudi pravzaprav vse politike. Mi smo komunicirali z vsemi političnimi strankami in jih probali pregovoriti, da te škodljive člene umaknejo iz zakona in da seveda postopek speljejo po zakoniti poti z sodelovanjem civilne družbe in potem stroke. Žal so bili gluhi za vse naše pozive, ob tem, da smo zbrali preko 54 tisoč glasov peticije, podpisov peticije in ob tem, da se nam je pridružila prav vsa vodovarstvena stroka, varuh človekovih pravic, komunale kot upravljalci vodovoda in seveda še številni drugi.
Člen 69 je bil potem umaknjen, ampak še vedno imate več pomislekov, nam lahko predstaviti nekaj vaših glavnih skrbi.
V bistvu je začetku sta bila sporna dva člena, 69, ki se je naknadno potem umaknil in je dovoljeval gradnjo obratov, ki vsebujejo navadne kemijske snovi tudi na vodovarstvenih območjih, in pa 37. člen, ki dovoljuje gradnjo na priobalnem območju in sicer dovoljuje gradnjo enostavnih objektov in pa gradnjo objektov, kot jim pravijo, za javno uporabo. Seveda tukaj gre zelo za veliko tega zavajajočega PR-a za strani predlagatelja zakona, ampak dejstvo je, da so ti enostavni objekti lahko zelo, zelo sporni, zato ker pričakujemo, da se bo začela delati neka invazija teh graden, kjer za ta enostavne objekte se ne potrebuje gradbenega dovoljenja. So lahko to objekti velikosti do 10 kvadratov, do 40 kvadratov in tudi do 100 kvadratov, razno razni objekti od garaž, nadstrešnic, kozovcev, tudi manjši glampingi in podobne stvari, lesene stvari bi se dale narediti. Seveda, ko potem začne delati domišljija pri ljudeh z pomočjo odvetnikov, kaj bo potem vse stalo na teh vodovarstvenih območjih oziroma pri obalnih območjih, se prečujem. In seveda dovoljuje se gradnja objektov za javno uporabo, kjer se, bom rekel, nekako zavaja in se govori, da se gre za to kolesarske steze in pa kakšno čolnarno, v bistvu pa se pogovarjam o gostinskih lokalih, o hotelih, trgovinah, nakupovalnih centrih, Petrolih in vse, kar paše zraven. Tudi, ne vem, verski objekti, pokopališče, vse to paše v objekte za javno uporabo, igrišča in tako naprej. Bistvo vsega pa je, da je ta priobalni pas preko neprecenljivo pomemben. In pogovarjamo se v zelo ozkem pasu. Izven naselja je ta priobalni pas, v katerem se ne bi smelo zidati in delati teh objektov, samo 40 metrov. Znotraj naselja pa samo 15 metrov. In niti tega več ne bi obvaroval, še tu bomo dovolili, da bo pač kapital pozidal, zbetoniral in naredil svoje, bom rekel, objekte povsem na obalo. Zakaj je ta pas tako pomemben? V tem oskem priobalnem pasu se površinske vode sfiltrirajo, preden napajajo te podtalne vode, ki jih potem mi pijemo. In ta pas je izredno pomemben, ker v tem priobalnem pasu rabimo največ življenja, največ biodiverzitete, največ habitatov, vsega, biologije, vsega, kar potem prečisti to vodo. In seveda vsi si želimo, da in tudi na nek način je ta priobalni pas, na nek način je tu javno dobro, kjer ima vsak državljan možnost, da se sprehodi, da pride tja, se oseda ob reko, ob jezero, ob morje in se te zadeve ne smejo zagrevati. Nov zakon pa dovoljuje te gradnje na priobalnih pasovih in seveda še vedno piše, da mora biti kot javno dobro dostopno vsakemu državljanu. Ampak znotraj tega zakona je tudi člen, ki piše, da če lastnik te nepremičnine dokaže, da se mu lahko dela škoda oziroma se mu dela škoda, lahko to zadevo tudi zagradi. Ker pomeni, ko bo nekdo tam postavil lokal svojo teraso, je seveda vsak najslabši odvetnik bo ugotovil, da so čez noč zmanjkali neki inventarja, da se je naredil to in ono in potem z tem členom je možno zadevo zagraditi. In bomo doživljali privat lastnino na priobalnem pasu, ki je zdaj javno dobro, potem pa bomo mi v bistvu, seveda bo je to objekti za javno koriščenje. In zakaj ne bi bili takšni lokali, bi nimamo nič proti takšnim objektom, izven priobalnega pasu. Če je tak objekt 50 metrov stran od obale, potem pustimo to obalo zeleno, živo in v bistvu tam se lahko na nek način ta funkcija priobalnega pasu ostane neokrnjena.
Kaj bi bilo potem, bi bilo morda bolje ohraniti obstoječi zakon? Imate morda kakšne predloge za dopolnitev tega novega zakona?
Ja, zdaj kot slišimo, probajo predstaviti ljudem, kako je v bistvu ta zakon boljši od prejšnjega in da je prejšnji zakon dovoljeval razne vile pa ne vem kakšne objekte. Ni res. Zdaj, prejšnji zakon je sicer dovoljeval izjemo zožitve tega priobalnega pasu, ampak samo za izjemno pomembne objekte in ta dovoljenje si mogel dobiti na najvišjem nivoju, na vladnem nivoju. In ta izjema je bila v zakon napisana leta 2008 in od leta 2008 do danes sta bila na leto manj kot dva takšna objekta zgrajena, kar pomeni, da ta zakon ni bil slab. Je pa seveda so se naredile tudi izjeme, ki se ne bi smele narediti in so se naredile tudi kakšne privat stvari, ki niti približno nimajo kakšnega državnega pomena, ampak so imeli pač ljudje veze, ampak zato ne morajo kriviti zakon niti državljanov. Zato je pač vlada, ki je bila takrat aktivna, dovolila, da je do kakih takih stvari prišlo. V vsakem primeru bi pa ta nov zakon bil enormno slabši in bi teh graden dovolil bistveno več. In seveda, kaj smo mi želeli? Mi, če bi bilo res tako pomembno sredstva, ki bi jih ta zakon omogočil za sanacijo poplavnih območij, potem bi dali 69. in 37. člen ven, in bi omogočil, da bi ta sredstva že danes koristili. Tiste spremembe, ki so jih pa hoteli dati noter na skrivaj po končani javni obravnavi, bi pa pač ponovno odprli, vključili stroko, vključili civilno družbo in dali dost dolg datum, v bistvu termin za javno obravnavo. In potem ne bi bilo nobenih težav.
Gospod minister, kako komentirate izjave in razlage, ki smo jih pravkar slišali strani pobudnikov referenduma zakona o vodah?
Ja, lahko rečem samo, da sem slišal vrsto neresnic. Včasih smo rekli tem laži, kakorkoli lahko tem rečemo, ampak to enostavno ne drži. Prvič, ne drži to, da ta člen glede, ki to se pravi oža možnost graditve na priobalnem zemljišču, ni bil v javni obravnavi. To ne drži, ta člen je bil v javni obravnavi, tako da to je prva laž. Drugič je bilo izrečeno, da zakon ni bil zakonito, to se pravi, sprejet po predpisani proceduri. To enostavno ne drži, zakon je bil v javni obravnavi, zakon je bil potem tudi po skladu s proceduro v medresorskem usklajevanju in kot tak prišel v parlament. Zdaj seveda pobudniki referendumov očitajo, da ni bilo dovolj dolga javna obravnava, to je relativno, lejte, zakon je zelo kratek, zakon ima nekaj, ne vem, če nima 100 besed, no, skratka gre za eno stran zakona ali stran pa pol, ki ga je možno prebrati, ne vem, normalnemu človeku v pol ure, razumeti v enem dnevu in se ne odzvati v enem tednu. Mi smo pravzaprav želeli nekoliko hitrejšo proceduro samo iz razloga, da čim prej zagotovimo denar za vzdrževanje vodotokov in s tem v času možnih posegov v vodotoke tudi ta denar porabimo. Ne. Zdaj, če bi to dolgo trajalo, potem seveda ne bi bil ta temeljni namen zakona dosežen. Zdaj, res ne drži tudi to, da so poslej dovoljeni enostavni objekti na priobalnem pasu, doslej pa tega ni. Namreč glih dodatno reguliramo možnost postavitve enostavnih objektov, namreč doslej za postavitev enostavnega objekta v priobalnem pasu niste potrebovali nič, ne gradbenega dovoljenja, ne vodnega soglasja. Sedaj dajemo enostavne objekte v med vse ostale objekte, za katere potrebujete vodno soglasje. In torej presojalo se bo ali tak objekt, kakorkoli vpliva na poplavno erozijsko ogroženost, ali kakorkoli poslabšuje stanje voda, ali kakorkoli vpliva na izvajanje javne službe vzdrževanja voda in če bi je katerakoli izmed odgovorov na ta vprašanja ne, takega objekta ni mogoče postaviti in katerikoli objekt po novem, to se pravi enostaven, bo postavljen na priobalnem zemljišču, brez soglasja, bo nelegalen. Sedaj jih pa cela kupica stoji, ker ne potrebuje nobeno dovoljenje. To se pravi, gospod Macrl, žal mi je, ampak ne pozna pač predpisov v tej državi in zelo poenostavljeno kritizira in govori neresnice. Ne, potem, pogledajte, danes je možno posegati na priobalni pas na način, da občina, pač kjer se to izvaja, da pobudo na ministrstvo in se potem lahko priobalni pas zoža na nič, kar pomeni gradnjo na priobalnem pasu. Kajte, če vi z 15 metrov zožate priobalni pas na nič, sej narava ne ve, da tistih 15 metrov, to je 15 metrov je v predpisu, potem lahko gradite na priobalnem pasu, če vam vlada seveda to odobri. Jaz mislim, da gre pri posegih na priobalna zemljišča izključno za strokovno vprašanje. Za vprašanje, o kateri mora odločiti stroka na podlagi jasno predstavljenih kriterijev. Zdaj, a veste, tudi to ni res, kar je govoril gospod Macrl, da je bila vsa stroka proti. Nasprotno, stroka, ki je tudi v, na ministrstvu, ne nazadnje, tudi na direkciji vode, ne vem, direkcija vode zaposluje 8 ali 10 doktorjev z področja vodarstva, nič koliko magistrov, inženirjev in zdaj govoriti, da to ni stroka, lejte, je res delanje norca. Tistih drugo so društva, ki so civilna združenja, imajo verjetno pri tem svoje interese, drugo je pa stroka, ki je združena tudi v inštitucijah te države in tudi preko teh inštitucij se danes presoja, ali je možno posegati na priobalni pas. Ampak da se vrnem k bistvu. Lejte, doslej in po veljavnem zakonu lahko gradite na priobalnem pasu vse. Ni dobenih omejitev. Lahko gradite tudi tovarno, ki uporablja nevarne snovi. Tak primer je bil in jih je veliko v Sloveniji. Naprimer, v Prevaljah je bila zgrajena tovarna Leka ob meži, ob reki, čist neposredno ob reki. Sedaj vidimo, da z tega naložbe pravzaprav ni nič in se tam pogovarjajo neki drugi proizvodni dejavnosti. Ne. To se pravi, to je za gospoda Macrla sprejemljivo. Za gospoda Macrla je očitno tudi sprejemljivo, da lahko zasebniki gradijo v priobalnem pasu. Pravi, da je možno to danes zgolj izjemoma za objekte državnega pomena. To je povedal v prispevku. Niti približno ne drži. Danes je na direkciji za vode preko 30 pobud za zožene priobalnega pasu za stanovanske objekte. Nema, je vsak stanovanski objekt državljana državnega pomena. Ne. Lejte, podatki, preverljivi podatki postavljajo gospoda na laž in res je, mislim, in tega, ker jim zmanjkuje argumentov, se v tej referendumski kampanji poslužujejo res teh najbolj pritlehnih metod, kako ljudi zastrašiti, češ zdaj bo pa vlada pozidala vse in kako bo to škodljivo za priobalni pas. Dejansko je pa zakon namenjen prav temu, da ni mogoče več na priobalnem pasu graditi objektov zasebne rabe, torej postavljati stanovanskih objektov, tudi vil, postavljati tovarn, ki so lahko tudi uporabljajo nevarne snovi ali drugih. Možno bo zgolj objekte javne rabe, ki služijo vsem in ki so lahko v funkciji tudi popestritve turističnega dogajanja v občini za rekreacijske namene, za športne namene. Ne vem, pogosto želijo občine postaviti ob vodi kolesarsko pot, sprehajalno pot z določenimi elementi, kot so naprimer čovnarne, tudi kakšen lokalne nazadnje. Jaz ne vem, kaj je to slabo, če omogočimo ljudem, da posedijo ob vodi, da tam zaužijajo kako kavo, kak čaj. Mislim, jaz res, ljudje so vedno radi živeli ob vodi. Vsa mesta so nastala ob vodi. Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Kostanjevica na Krki, ne nazadnje Brežice, odkoder prihajam, Krško, Sevnica. Pravzaprav vsa naselja na nek način so gravitirala k vodi. Ljudje imajo radi vodo in zakaj bi jim ne omogočil pod seveda sprejemljivimi pogoji uživati vodo in biti ob vodi.
Ti sprejemljivi pogoji so tudi navedeni v zakonu. Tako. Preverjala jih bo Direkcija za vode. To je bilo tudi predstavljeno na nedavnem posvetu, ki ste se ga tudi vi udeležili. Tam so pobudniki referenduma oziroma kritiki zdajšnjih določil so opozarjali na nekakšne pritiske, ki jih doživljajo na Direkciji za vode. Kako to komentirate?
Ja, poglejte, jaz teh, zdaj Direkcija za vode, ko dobija na takšno vlogo, je seveda strokovna obravnava. Gre za strokovno obravnavo ali tak poseg v prostor, kakorkoli poslabšuje poplavno ali erozijsko varnost tistega dela vodotoka, ali kakorkoli poslabšuje ali lahko poslabšuje stanje voda, ali kakorkoli poslabšuje možnost zdrževanja voda, ali kakorkoli poslabšuje tudi posebno rabo vode in podobno. Skratka, gre se skozi strokovne kriterije. Jaz ne poznam primera teh pritiskov, jaz tudi nisem slišal za noben konkreten primer v podkrepitev tem navedbam. Je pa možno drugo, ne, ko politika o tem odloča, takrat pa je možno, kajti sedaj to odloča vlada in na predlog Ministrstva za okolje in prostor. In kaj hitro se lahko zaradi tudi tega, po moje, neprimernega načina, da se vlado pravzaprav obremenjuje s temi zadevami, znajde not kakšna politična odločitev. Nekaj takšnih je tudi že bilo v preteklosti.
Naprimer lahko.
Ja, seveda kakšna tovarna, ko se pod pritiskom teže pritiskov, pač raje umesti kot ne v prostor.
Če smem, na posvetu je bilo tudi vprašanje, kako je mogoče, da so bile te tovarne zgrajene s pozitivnim mnenjem Direkcije za vode, če so bili pogoji v prejšnjem zakonu enaki, kot bodo po novem za izdajo vodnega soglasja. Kdo je izdal to pozitivno mnenje? Takrat vem, da nekako je bilo to vprašanje neodgovorjeno.
No, poglejte, kar se tiče mnenja, je šla stroka oziroma Direkcija za vode po teh kriterijih, ki sem jih že parkrat naštel. In če stroka ni ugotovila, da so tveganja oziroma da bi zaradi tega lahko prišlo do tveganja, dala pozitivno mnenje. Jaz mislim, da je to čisto korektno. Ampak kaj je intenca tega zakona? Intenca tega zakona je dodatno želimo varovati pri obalni pas določene kategorije objektov kljub temu, da ne bi ogrožali, bi rekel, ne poplavne varnosti, ne erozijske ogroženosti, ne dobrega stanja doma. Zato, ker dejansko želimo, prav to, kar je namera pobudnikov referenduma, dodatno omejiti pri obalni pas te pozidave. Mislimo, da je prostora v Sloveniji za tovarne in za individualne hiše drugod dovolj in da ni, ne glede na njihovo vlogo v smislu potencialnega onesnaževalca, da ni njihovo mesto na priobalnem pasu. Zato želimo dodatno zaščititi priobalni pas in vse te kategorije objektov ne onemogočiti, da so tam. In to je pozitivna stran v smislu varovanja priobalnega pasu vode in biodiverzitete, o kateri je korektno mimo grede govoril gospod Macerl. Res je, priobalni pas je zaščite potreben pas, tam grejo lahko objekti samo izjemoma, zato krčimo možnost gradnje na tem priobalnem pasu vseh objektov zasebne rabe. Pa še nekaj, eno temeljno nerazumevanje gospoda, pa tudi drugih, morbiti je res malo kompleksnejša zakonodaja na tem področju, ampak jo je potrebno poznati, ko se pogovarjamo o tej temi. Ni mogoče posegati, tudi z vodnim soglasjem ne, na priobalni pas, če predhodno ni tam namenska raba prostora definirana kot gradbena parcela. Da pa je nek priobalni pas definiran kot gradbena parcela, je pa samo pod tem pogojem, da je v obstoječem naselju. Ne more biti drugače. In zdaj prav pobudniki, da bomo pa zdaj kar pozidali izven obstoječih naselij. Ne da se. Ne da se posegati, ker potrebujete za gradnjo stavbno parcelo. Tako za enostavni objekt, kot za ostale objekte, za katere potrebujete gradbeno dovoljenje. Torej, predhodno Urejanje prostora se določa z prostorsko-izvedbenimi akti. To so bodi si občinski prostorski načrti, občinski podrobni prostorski načrti, državni prostorski načrti. In gradnjo dovoljujemo z gradbenim dovoljenjem oziroma za enostavne objekte z, v tem primeru samo še z vodnim soglasjem. Ne? Pred tem pa ni bilo treba niti tega. Torej želim povedati, da vodno soglasje kot tako je samo en delček potrebnih dovoljen za poseg v prostor. Vsa ostala so tudi potrebna. Kar te pobudniki spregledajo in je bilo zamolčano v dosedanjih diskusijah. Češ, samo vodno soglasje in lahko boste gradili. Ni res. Predhodno bo potrebno imeti za vse objekte razne enostavnih tudi gradbeno dovoljenje.
Poleg tega je pa tu še inšpekcija.
Tako je. Lejte, zdaj govoriti na to, da bojo pa to zlorabljali, je isto govoriti tudi danes zlorabljajo. To, mislim, kršitev žal bomo doživljali v tej državi in jih bomo in smo jih doslej doživljali. In kršitve je treba učinkovito tudi sankcionirati, da do teh deviacij ne prihaja in kar se ukrepanja inšpekcije tiče, tudi ni predvidene nobene, bi rekel, slabše rešitve kot je obstoječa. Je pa res nekaj, da je teh posegov velik in da imajo inšpektori ogromno prijav. Lete, še to je bilo res zavajajoče prej rečeno, da bo s tem zakonom kakorkoli tangiran prost dostop do vode. Prost dostop do vode je glih danes ogrožen, zato ker se gradijo na priobalnem pasu objekti zasebne rabe. Poslej tega več ne bo mogoče in ne bo mogoče več omejevati prostega dostopa. Mimo grede, to ureja en čist drugi člen, ki ga sploh s tem zakonom, s to novelo zakona ne odpiramo ali kakorkoli spreminjamo. Ne. In zdaj si seveda te pobudniki referendoma prizadevajo iz petnih žil iztisniti neke argumente, ki bolj ali manj ne držijo, da nasprotujejo tej rešitvi. Menim pa, da je ta rešitev dobra, boljša od sedanje. In vkolikor bo dejansko na referendumu zakon zavrnen, bo še naprej možna praktično pozidava na priobalnem zemljišču cele palete objektov. Samo še to, glejte, od sprejetja zakona o vodah leta 2002 do danes je bilo sprejetih 54 uredb, s katerim se je zožil priobalni pas. To se pravi, ne gre za osamljene primere, ne gre tudi ne za neke izjeme za objekte državnega pomena. Priobalni pas se je ožal za stanovanske objekte, za stanovanska naselja, za nepomembne tudi neke skladiščne prostore in podobno. Pa tudi za velike tovarne. Tudi 30 vlog je še danes na direkciji za vode, ki se rešujejo. To se pravi, imamo za preko 80 primerov, ko pride predlog na vlado, da bi se ta priobalni pas ožal ali se je že zožal. To ne gre za izjeme. Približno 80% vseh teh posegov je objektov zasebne rabe. To se pravi, poslej bo teh objektov javne rabe, za katere je možno po novem samo še posegati na priobalni pas, bistveno manj, kot je bilo pa doslej vseh predlogov. Res za vso odgovornost jo trdim, da se z to novelo zakona bistveno zožuje možnost poseganja na priobalni pas.
Vemo, da imajo pobudniki referenduma še nekaj dni za zbiranje podpisov. Imate tudi vi v teh dneh načrtovane še kakšne aktivnosti v zvezi s tem?
No, jaz želim samo naliti ljudem čistega vina. Želim povedati, kaj je res in ne kaj je neka propagandna akcija teh ljudi, ki širijo neresnice v zvezi s tem zakonom. Ne, naravnost smešno je, kaj vse učitajo, glede na to, kakšen je namen tega zakona. Jaz si samo želim, da bi ljudje dobili celovito informacijo, kako se bodo odločali, ne pa nekih pamfletov, kot jih vidimo, da jih širijo tudi nekatere politične stranke, zlasti Levica, češ za pitno vodo gre. Lejte, niti približno nima ta predlog zakona nobene veze z posegom v pravico do pitne vode, kajti edina stična točka tega zakona s pitno vodo je ta, da dodatno krepi možnost ohranitve zdrave pitne vode, ker omejuje poseganje na priobalni pas. To je edino, to zbravi gre pozitivno v smislu. Zdaj seveda ljudje so senzibilni do te teme, ne poznajo podrobnosti tega in samo želim, da ne nasedajo tej propagandi, da gre pri tem referendumu za pitno vodo. Pri tem referendumu gre za politične točke te določenih političnih strank in pa tudi mimo grede temu zbiranju podpisov za referendum se je pridružila tudi stranka socialnih demokratov, ker je pred tedni ugotovila, da ni dovoljšen zbranih podpisov in so se temu pridružili, tako da kaže, da bodo te podpise le zbrali. Gre pravzaprav za politične igrice pod krinko ohranimo pitno vodo. Seveda zdaj imamo itak celo vojno proti vladi, kako jo diskreditirati in to je samo ena izmed dodatnih točk.
Predlagam, da nadaljujeva z naslednjo temo, to je podnebna strategija Slovenije. Tudi v duhu letošnjega dneva Zemlje ste na vladi sprejeli resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, potrditi jo mora še državni zbor. Resolucija zastavlja cilje za doseganje podnebne nevtralnosti. Kaj to pomeni in kaj konkretno predvideva strategija?
Res je, gre za izredno pomemben dokument v luči prizadevanja Evropske unije, da kompletna Evropska unija postane neto ničelno nevtralna emisijsko, kar se emisij CO2 tiče do leta 2050. Torej, ta podnebna strategija je en ključni dokument, ki vpliva na številne resorje oziroma na številna področja v tej državi. Najbolj bo vplivala na področje prometa in energetike. Namreč vemo, da praktično ves promet ali pa velika večina prometa v Republiki Sloveniji se odvija po cestah, da moramo v glavnem ta promet preusmeriti na železnice oziroma tudi v javna transportna sredstva, da moramo seveda bistveno prenesti tudi tovor iz cest na železnice, to se pravi promet tovora. Tu ima Slovenija specifično pozicijo zaradi tega, ker je tranzitna država in jo prečkajo številni oziroma dva konkretna mednarodna tranzitna koridorja, ki pomembno vplivata na emisije v Sloveniji, pa pravzaprav vozila samo prečkajo našo državo. Velik izziv bo ta podnebna strategija tudi za energetiko. Kot vemo, je v Sloveniji en veliki proizvodni vir, ki uporablja domač velenjski lignit za proizvodno električne energije. Zdaj se odvija javna diskusija, do katerega leta bo potrebno ta premogovnik skupaj z termoelektrarno Šoštanj tudi zapret. Jaz v tej strategiji nismo predvideli drugega kot to, da bo v tem v končni letnici seveda spregovoril poseben zakon o postopnem opuščanju rabe premoga v Sloveniji in to se bo zgodilo najkasneje do leta 2050. Zdaj, življenjska doba termoelektrarne Šoštanj je daljša, je do leta 54 in seveda bo potrebno poiskati pred zaprtjem tudi nadomestne vire električne energije. Namreč poraba električne energije v Sloveniji se bo povečevala, predvsem zaradi tega, kar sem že omenil, ker bo del tovora šel iz cest na železnice, kar pomeni z opuščanjem fosilnih virov se bo krepila poraba električne energije in pravilno je, da tudi proizvajamo električno energijo iz nizkoogličnih virov oziroma iz brezogličnih virov, tako da bo potrebno tudi termoelektrarno Šoštanj nadomestiti z drugimi. Tu veliko stavimo na obnovljive vire, zlasti izkoriščenje hidropotencijala slovenskih rek tam, kjer je to okoljsko sprejemljivo, vetrne elektrarne, fotovoltaika. Ocenjujemo pa, da brez drugega bloka oziroma brez dolgoročne uporabe jedrske opcije v Sloveniji ne bo mogoče zadostiti vseh potreb po električni energiji. Potem imamo seveda še tu sektor industrije, kjer veliko stavimo na krožno gospodarstvo, to se pravi na učinkovito rabo virov, kakor tudi surovin, veliko na reciklažo, na ponovno uporabo, skratka gremo v smislu, da se življenjski cikl določenega proizvoda izteče čim kasneje, da se čim večkrat uporabi ta proizvod, da se tudi več naredimo iz manj surovin in energije. Tu je pravzaprav velik izziv za ministrstvo za gospodarstvo, ki bo seveda moralo ključne ukrepe v okviru akcijskih načrtov tudi pripraviti. Potem je tu še sektor kmetijstva in gozdarstva. Tudi kmetijstvo ustvari veliko emisij, pa hkrati gozdarstvo in kmetijstvo tudi nekaj ponorov emisij CO2-ja, kajti vemo, da preko fotosinteze se CO2 pretvarja nazaj v kisik. To so ponori in pozitivno vplivajo, to se pravi, na to neto ničelno neutralnost. Tako da, ta strategija torej začrtuje zelo jasne cilje do leta 50, zdaj kot veste, bomo morali dosegati tudi vmesne cilje že do leta 2030, namreč voditelji evropskih držav so sprijeli decembra lani odločitev, da moramo znižati emisije do leta 2030 glede na referenčno leto za 55%, In to bo tudi osrednja tema našega predsedovanja na področju okolja. To je ta pobuda Fit for 55, to se pravi pripravljeni na 55% znižanje. Glede na to, da gre za leto 30, da je to pravzaprav enih 9 let od danes, je to zelo ambiciozen in zelo zahteven cilj. Tako da nas tu čaka hitro ukrepanje in pričakujem, da bodo različne resorji skozi svoje akcijske načrte pripravili seveda tudi ustrezne ukrepe, da bomo te cilje tudi dosegli. V okviru strategije predvidevamo tudi ustanovitev posebne službe v kabinetu predsednika vlade za koordinacijo teh politik. Namreč gre za resorne politike, ki jih je potrebno koordinirati na višji ravni, da bomo res tudi te cilje dosegli oziroma se jim močno približili.
Glede načrta za okrevanje in odpornost po pandemiji je bilo veliko besed tudi že rečenih in koliko sredstev namenja vlada tu okolju. Kaj več lahko poveste o tem?
Mi smo pravzaprav kar zadovoljni na Ministrstvu za okolje in prostor za tem predlogom načrta za okrevanje in odpornost, ki je šel v Bruselj, ki ga je vlada potrdila in je kot predlog šel v Bruselj. Mi namreč računamo, da bomo nekaj 100 milijonov evrov lahko iz tega sklada namenili za protipoplavno varnost v tej državi. Mi imamo veliko območij, ki so podvržene poplavam in je skozi načrt odpornosti zaradi podnebnih sprememb prav, da te ljudi zaščitimo pred visokimi vodami. Potem imamo nekaj sredstev namenjenih tudi za vodooskrbo in za čiščenje odpadnih voda. Želimo tudi graditi manjše kanalizacijske sisteme, namreč doslej je z kohezijskih sredstev bilo možno delati zgolj kanalizacijske sisteme nad 2000 populacijskih ekvivalentov. Sedaj delamo tudi za manjše kanalizacijske sisteme iz tega, pa tudi želimo zagotavljati dodaten denar za vodooskrbo tam, kjer je le ta relativno neracionalna zaradi pač velike razseljenosti hiš in potem velikih stroškov vodooskrbe. No, mi pravzaprav z takimi aktivnostmi skrbimo za ustavno pravico do zdrave pitne vode, torej da ljudem dejansko omogočimo, da pridajo do pipe, iz katere teče zdrava pitna voda, in bolj manj za temi raznimi floskulami, ki se igrejo nevladniki v smislu, da s kakršnikoli spremembo zakonodaja posegamo v to področje, kar seveda ne drži. Torej, skozi ta načrt za okrevanje in odpornost imamo kar nekaj konkretnih projektov, tudi ne nazadnje zagotovitev vodooskrbe obale. Namreč obala danes nima dostopa do pitne vode oziroma je ta pod velikim vprašajem, vezani so na nekaj dejavnikov, da imajo pitno vodo. Sedaj mi želimo za to obalo poskrbeti stabilen, učinkovit vir pitne vode, da bojo tudi naši prebivalci, Slovenci oziroma naši državljani ob obali imeli enake možnosti kot drugod po Sloveniji.
Pred časom ste zagrizli tudi v reorganizacijo postopkov na ministrstvu, saj se nekateri postopki podvajajo, pravite, na različnih organih in to lahko traja tudi desetletje, torej debirokratizacija. Kakšen je napredek na tem področju?
Tako je. Samo osebno ocenjujem, da smo v tej državi itak preveč zbirokratizirani in tudi na Ministrstvu za okolje in prostor je tega, te birokratske navlake preveč. Postopki se podvajajo, vlečejo se dolgo in vsled tega bomo vse upravne postopke iz Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je danes odločala o okoljevarstvenih dovolenjih, okoljevarstvenih soglasjih, prenesli na ministrstvo za okolje in prostor. S tem se bo odpravila tudi ena inštanca, ena stopnja, ne, ker doslej je na Arso to se odločil, na prvi stopnji, potem še na ministrstvo na drugi, povsem po nepotrebnem. Tudi mi smo edini v Evropi, da je ena okoljska agencija, kot je Arso, Agencija za okolje Republike Slovenije, odločala v upravnih postopkih. Tega nobena druga okoljska agencija v Evropi ne počne. Zato smo seveda vse te postopke prenesli na Ministrstvo za okolje in prostor. Tu bomo tako koncentrirali kadre, ker del kadrov bo sedaj prišel iz Arsota nazaj na MOP, tako da bo več ljudi delalo te postopke in bojo tudi prej odločitve, več znanja bo v okviru teh postopkov in bomo te postopke racionalizirali in tudi skrajšali. No, to je pomemben korak k debirokratizaciji te države. Postopek je pa takšen, da se pripravlja v bistvu vse potrebne akte za tako prehod teh zaposlenih na MOP, kot tudi za te zakonske podlage, da bo to možno in jaz pričakujem, da bomo to v roku nekaj mesecev tudi uredili.
Rekli ste že nekaj o prioritetah vašega ministrstva med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije. Morda še zaključiva ta pogovor s pogledom na to predsedovanje, ki se bliža čez nekaj tednov pravzaprav se začne.
Ja, res je. To bo za Slovenijo kar precejšen zalogaj. Še tudi ne vemo čisto točno, kako bo to potekalo glede na epidemijo. Ali bomo imeli fizične sestanke, ali bomo imeli virtualne, tako kot smo imeli recimo zdaj v času portugalskega predsedovanja. Zdaj, osrednja tema slovenskega predsedovanja bo seveda ta zakonodajni svežen v okviru zelenega dogovora, to se pravi zakonodajni svežen, kako zmanjšati visije za 55% do leta 2030. Komisija bo to predstavila približno na sredini leta, tam nekje konec junija ali v začetku julija bo predstavljen zajeten svežen konkretnih zakonodajnih predlogov Evropske unije na področju, na slehernem področju, ki sem jih prej naštel, od industrije, energetike, okolja, kmetijstva, prometa še posebej, kako torej doseči to zmanjšanje. Ne? In to bo potem v okviru slovenskega predsedovanja ključna tema, namreč komisija bo to predstavila, bojo tudi prvi politični odzivi, mi bomo vsak svet, ki bo v okviru slovenskega predsedovanja, to bo prva tema in bomo o tem ogromno govorili. Seveda so pa še druge teme, ki so seveda ta trenutek nekoliko bolj v ozadju te osrednje prioritete.
Magister Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, najlepša hvala za obisk v studiu in za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Oddajo Pogovor 8 pripravila in vodila Petra Stopar.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.